Dnes tu srdečne vítam Beátku. Beátka, prosím ťa, predstav sa nám. Povedz, odkiaľ si, odkiaľ pochádzaš.
Takže, príjemný dobrý deň. Volám sa Beáta Berkiová a pochádzam z Kokavy nad Rimavicom.
Povedz nám, približne, v akom prostredí si vyrastala? Čo robili tvoji rodičia? Aký ste mali dom?
Vyrastala som vlastne v robotníckej rodine, kde môj otec bol vlastne sklár. Pracoval v sklárňach dlhé roky v Zlatne. Moja mama bola najprv žena v domácnosti, ale potom sa zamestnala tiež v závode na utekáči. A nás bolo doma 6 súrodencov. Takže takto som vyrastala.
Aké si mala detstvo? Čo ťa tešilo v detstve? Čo ti vadilo?
Ja môžem povedať, že sme mali šťastné detstvo. Aj keď naúno to tak možno nevyzeralo, hej, keď to už spätne tak pozeráme, ale ja som to vtedy tak vnímala ako dieťa, že sme šťastná rodina, chodili sme do školy, mali sme svoje záujmy, mali sme krúžky, rodičia nás podporovali, najmä otec nás podporoval, čo sa týka aj vzdelávania a ja si myslím, že sme boli šťastní.
Mala si niekedy taký pocit, že si iná ako tvoje okolie?
Niekedy som to vnímala v tom zmysle slova, že už vtedy nedelili sme sa tak, áno, ale cítili sme, že niektoré deti sú ako keby bohatšie, že si viac toho dovolili a ja som sa tak ako keby stránila. Nechcela som sa tak strániť, ale boli situácie, kde som možno, že to tak vnímala a sama som sa tak izolovala.
Mala si pocit, že sa rovesníci nechcú s tebou kamarátiť?
Áno, ja som ťažko nadväzovala nejaké kamarátstva. Vždy to musela byť tá druhá strana, ktorá ma oslovila a zobrala tak do svojho kruhu. Ja som bola vždy taká troška ústranejšia.
Akú máš strednú školu?
Mám strednú školu, som vyučená predavačka.
Čo ťa motivovalo, aby si si strednú školu urobila?
Bolo to také pre mňa, ja si myslím, že automaticky, hej, že po základnej škole sme išli na nejakú strednú školu. Ja som, tým, že som ročník 76, takže my sme vychádzali z 8. ročníka a automaticky nám bolo dané, že musíme ísť na nejakú učňovku alebo strednú školu. Kamarátky, ktoré si vybrali školu v Lučenci, ma tiež nahovorili, že si mám tiež niečo také vybrať, takže som si vlastne vybrala strednú odbornú školu obchodnú.
A si pracovala ako predavačka niekedy?
Pracovala som asi rok ako predavačka.
Aká bola tvoja ďalšia cesta v profesijnom živote?
No, môj život sa zmenil po vydaji. Keďže vlastne som sa vydala do Poltára. A tým, že ja som vlastne vyrastala v takom prostredí, že sme mali koníčky, ja som sa napríklad venovala dlhé roky folklórnemu súboru, kde som aktívne tancovala po folklórnom súbore Kokava. A po vydaji mi to nejako chýbalo. Tak som vyhľadávala, že či z Poltári sú nejaké takéto mne srdcu blízke aktivity. A vtedy som to vlastne začala tak vnímať, že to tam chýba. Videla som aj mládež, že tam bezcielne vlastne nevyužívajú svoj voľný čas. A to vlastne ma tak vyprovokovalo, že niečo musím založiť.
Dobre, čiže založila si, keď si o tom začala hovoriť?
Založila som rómsky folklórny súbor, kde sme vlastne s mládežou toto všetko založili a venovali sme sa tradičným rómskym tancom. Prešla som na rómsky folklór preto, lebo nevidela som nejak v tom, že mám pokračovať v slovenskom folklóre, keďže to boli prevažne rómske deti. A bolo to niečo pre mňa tiež nové. Takže sme sa učili navzájom a tým vznikli vlastne tie rómske tance.
S týmto združením pôsobíte niekde na verejných vystúpeniach alebo sa tomu venujete len v rámci nejakej záujmovej činnosti?
Tento súbor stále je funkčný, už sme oslavili 23. výročie a vystupujeme na každej mestskej akcii a takisto aj v rámci Slovenska.
Výborne. Ja viem o tebe, že ty máš aj vysokú školu, sociálnu prácu. Čo ťa motivovalo k tomuto štúdiu?
K štúdiu ma motivovala ďalšia práca, kde som vlastne napredovala. Tým, že som sa ja stretávala s romskými deťmi, s romskou mládežou, takisto som sa stretávala s ich rodičmi. A tam sme preberali rôzne situácie, rodinné problémy. A tak sme vlastne prišli k tomu, že som človek, na ktorého sa začali obracať. A ja som zase začala hľadať cestičky, ako riešiť ich problémy. A v tom čase, v 2012, vlastne mestský úrad vyhlásil konkurs na asistenta terénneho sociálneho pracovníka, čo som využila. Stačila mi tam vlastne maturita a ja som tam nastúpila. A toto vlastne, v tejto práci som napredovala a preto som nastúpila vlastne na vysokú školu.
Pracuješ v súčasnosti v kolektíve rómsko-nerómskom. Ako sa v tomto kolektíve cítiš?
Tým, že ja som vlastne vyrastala na sídlisku, takže ja som mala veľa priateľov, aj mám veľa priateľov nerómov, tak som naučená v takomto prostredí a nikdy mi nerobil žiadny veľký problém ísť do takéhoto kolektívu. Nikdy som nemala nejaké predsudky alebo obavy.
Ale opačne, ako ťa oni vnímajú, ako ťa prijali?
Ja si myslím, že veľmi dobre, lebo ja som otvorený človek a ja vždy tak dávam najavo, že ak niekto nie je s niečím spokojný alebo keď má nejaký problém, tak si to vždy vieme vydiskutovať.
Stretávame sa s názormi, najmä v takých osadách segregovaných, že vzdelanie nie je potrebné, že sami rodičia povedia, na čo sa tie deti majú učiť, tak či tak nemajú žiadnu budúcnosť. Aký názor máš na toto?
Tak stretla som sa už s takými názormi a často sme vlastne skúmali, že prečo to tak je. A vo veľa prípadoch bolo to, že oni vlastne nemali nejaký vzor. Nemali sa podľa čoho riadiť. A možno tým, že Rómovia nevedia plánovať budúcnosť, tak v tom nevidia budúcnosť. My keď sme vyrastali, my sme mali vzory. My sme mali vzor, že môj otec pracoval, moja mama pracovala, mojej sestre sa darilo v škole. A už tým, že aj tí učitelia, keď nám hovorili, že vzdelanie je dôležité, čím chceš byť, tak už aj ten učiteľ bol pre nás vzorom. A teraz to nejako upadá. Tí deti aj v tých segregovaných oblastiach nemajú nejaké pozitívne vzory a nevidia v tom takú budúcnosť, že áno, vyštuduješ a máš zamestnanie. Aj nám sa častokrát stávalo, že keď sme sa deti spýtovali, čím chceš byť, tak povedali, že ja chcem pracovať na aktivačných. Čiže to je pre nich nejaký vzor, že tá mama robí na tom aktivačnom a on to opakuje.
A to je ako keby jediný cieľ. Hej, áno, že... Čo je podľa teba potrebné alebo vhodné robiť preto, aby mali Rómovia lepší život, aby sa napríklad z tých segregovaných oblastí vymanili? Keby si mala neobmedzené finančné možnosti, ako by si riešila?
Tak v prvom rade dostať tú osvetu medzi nich. Dostať tú pozitívnu nejakú spätnú väzbu a aj pozitívne vzory medzi nich. Hej? A vytvoriť pre nich niečo, kde sa začnú učiť úplne tie základné veci, ako ráno vstať a niekam ísť a mať nejaký cieľ, začať plánovať ten celý svoj deň, hej? Lebo oni nevedia plánovať napríklad. Nevedia plánovať, ako bude, tak bude. Hej? Čiže vytvárať aj v tých segregovaných častiach niečo. Napríklad tie komunitné centra, to je veľmi dobrá vec, ale často sa z týchto segregovaných častí nevedia dostať ani do tých komunitných centier. Čiže vytvárať niečo priamo tam u nich a vytvárať tie pozitívne vzory pre nich, aby mali prečo vlastne napredovať.
Ako podľa teba vnímajú nerómovia Rómov?
Tak je to veľmi také individuálne. To takisto záleží, aké majú skúsenosti s Rómami a v akom prostredí žijú vlastne tí Rómovia a nerómovia, hej, lebo aj my sa stretávame s tým, že médiá strašne vedia ovplyvňovať nerómov. mám rada ľudí, ktorí sú otvorení a majú svoj názor. Lebo aj my si môžeme povedať, že aj Nerómovia sú takí ako, aj medzi aj Nerómami sa nájdú takí ľudia.
Aj lepšie, aj horší.
Aj lepší, aj horší. A je to vlastne naozaj pohľad toho človeka a aké informácie sa k nemu dostanú.
Náš projekt je práve zameraný na to, aby sme práve búrali nejaké takéto predsudky. Vieme dobre, že naozaj tie médiá nám často podsúvajú len vtedy, keď sa v tej osade zomelie niečo zlé. Hej, a toto sa vlastne prezentuje. Vieš si predstaviť niečo, čo by sa mohlo prezentovať pozitívne? Nevravím, že práve len z osady, ale tak vo všeobecnosti. Čo by, povedzme, že presvedčilo alebo ukázalo aj tú inú tvár tým všeobecne verejnosti?
Tak ja si myslím, že medzi nami je už dosť veľa vzdelaných Rómov. A práve toto sa troška dostáva do úzadia. Hej. Ja sa snažím aj v našom súbore, keď sú mladé dievčatá, viesť ich ku vzdelaniu. A už keď dovršia ten vek, sú maturantky, tak ich troška vyzdvihujem a už ich dávam do verejnosti. Vždy pri každom vystúpení ich pochválim, že máme tu teraz takéto maturantky. Hej. A ja si myslím, že aj spoločnosť potrebuje vidieť, že sú úspešní Rómovia a nehanbia sa za to, že sú Rómovia, lebo máme veľa lekárov, máme strašne veľa Rómov, ktorí sú na pozíciách, ktoré sú vhodné na to, aby sa prezentovali. Takže troška toho pozitívneho ukazovať, hej, aj to, že sa z osady vedia dostať Rómovia na tú inú cestu.
Vieš si predstaviť niečo, v čom by sme im my ako organizácia alebo aj samotní jednotlivci mohli pomôcť práve pri tom, aby sa z tej osady dostali? Čo považuješ za taký možno prvý krok alebo ďalšie kroky? Ako ísť do tej osady, ako povedať tomu človeku, že poď, ukážem ti iný svet, alebo povedz ty, ako by si mala tú predstavu?
Tak dostať ľudí z takého prostredia je veľmi ťažké a zdlhavé. Je to naozaj o jednotlivcoch a rodičov už nezmeníme. Tam je čas na to, aby sme podchytili tie deti a tým deťom ukazovať tie pozitívne vzory. A to je pre nich, lebo aj ja som potrebovala ako dieťa nejaké pozitívne vzory a tým som vlastne napredovala. Keby som vyrastala možno v takej osade, kde by som nemala prístup, tak aj ja by som tam skončila. Čiže je veľmi dôležité ukazovať tie pozitívne vzory a že to má budúcnosť. Lebo deti sú pre mňa najčistejší anjeli, ktorí proste nevedia, čo je dobro a čo zlo, keď vidia len to, čo vidia a oni nevedia, že niečo vonka je niečo lepšie. Oni sú proste v tom uzavretom svojom svete a myslia si, že piť z potoka je to najlepšie, čo na svete existuje.
Je niečo, čo by si ešte chcela odkázať napríklad aj práve tým Rómom, ktorí sa nejako nevedia vymaniť z tej osady, hej, prostredníctvom napríklad komunitných centier alebo všeobecne verejnosti, ktorá práve má predsudky voči, všeobecne voči Rómom?
Tak odkaz. Odkazať by som možno len to, že aby troška otvorili svoje srdcia a hľadali v ľuďoch len to, čo je dobre a troška im pomôcť, lebo navonok môžu vyzerať naozaj zanedbaní alebo stratení tí ľudia, ale oni možno častokrát nevedia, ako sa z toho vymaniť a práve, že my tí silnejší by sme im mali troška pomôcť a vyskúšať, čo im vie pomôcť, aby sa stade vlastne oni vymanili. Takže len otvoriť srdce a neodsudzovať hneď na prvýkrát ľudí.
Myslím, že touto myšlienkou sme nemohli dať krajšiu bodku za našim rozhovorom, takže ďakujem ti za to, že si prijala pozvanie do nášho štúdia. Vítajte v dnešných podcastoch. Srdečne vítam Zlatku a Stelku. Vítajte.
Dobrý deň.
Vy v súčasnosti realizujete jeden zaujímavý projekt, ktorý je zameraný na pomoc pri uplatňovaní na trhu práce, pomoci pri získaní zamestnania ľudí, ktorí si nejakým spôsobom nevedia sami pomôcť. Viete nám priblížiť, kto sú vašimi cieľovými skupinami?
Tak cieľovou skupinou sú nezamestnaní ľudia, ktorí nie sú evidovaní na úrade práce ako uchádzači o zamestnanie, môže to byť vyradení z úradu. Sú to ľudia, ktorí majú rôzne prekážky pri vstupe na trh práce. Väčšinou sú to Rómovia.
Čo je cieľom tohto projektu?
Cieľom je vlastne taká spolupráca, že pomôžeme klientovi nájsť si zamestnanie a následne, aby bol schopný udržať si toto zamestnanie.
Skús nám popísať, aké konkrétne kroky robíte. Napríklad povedzme, že nájdete takého človeka, ktorému chcete pomôcť.
Tak vyhľadáme najprv klienta, oboznámime ho, o čo ide, aby vedel, a zmapujeme jeho životnú situáciu, problémy, ktoré má, prečo si nevie nájsť prácu. A potom ideme postupne, dohodneme sa na postupných krokoch a ideme napríklad životopis, so životopisom pomôžeme, vyhľadávanie pracovných ponúk. Veľakrát aj nevedia, že kde, ako nemajú doma internet. Potom pomáhame im tak, že ich sprevádzame na pohovory, poradenský rozhovor, že ako prebieha taký pohovor, čo majú rozprávať, ako sa obliecť.
Stretávate sa napríklad aj s takýmto problémom, že nevie, ako sa má obliecť, alebo ide nevhodne?
Nevhodne, áno. Viackrát. Čiže aj na to si dáme pozor, to ich upozorňujeme. A rôzne potom. Kontrola, či bol zamestnaní, aby sa vlastne naučili dodržiavať také...
Taký režim.
Musí mať nejaký režim.
Odkiaľ sú tí vaši klienti, čo sa týka také lokality? Je to v meste, alebo je to vidiek, je to osada?
Máme aj z mesta, ale prevažne sú to dediny a také okrajové časti.
Stáva sa tam napríklad, býva tam problém napríklad to, že tam nie je signál, alebo že ľudia nemajú mobilný telefón, nevedia ich zamestnávateľia kontaktovať, stretávať. Ako potom riešite takúto situáciu?
S viacerými sme dohodnutí tak, že dávame svoje telefónne číslo a my potom osobne ideme za nimi.
A myslím si, že toto je dosť taká výrazná pomoc, pretože inak by ten človek ani nemal šancu dostať sa vôbec na pohovor, nie to ešte do zamestnania. Čiže toto je naozaj taká výborná vec. Ja by som sa obrátila na Zlatku. Aká je tvoja úloha v tomto projekte?
Tak moja úloha je taká, že ja viem zmapovať, kde sú hlavne týchto asi našich cigáňov, Rómovia. Tak viem, kde približne sa nachádzajú. Tak viem ísť priamo k ním, osloviť ich, aká je šanca, aká je pomoc, ako tej pomoci sa dajú takto, že príklad tej pomoci, no takej, že oslovím ich, idem s kamarátkou túto Stelou a navrhneme im, že vieme im pomôcť životopisom, že pôjdeme priamo do firmoch.
Ako reagujú na takúto ponuku? Chcú alebo povedia, že na čom, že nepotrebujú takúto pomoc?
Práve, že tak na to reagujú, že sú celý šťastní, že niečo je také založené a že wow, ide to, že môžu si nájsť nejaké zamestnanie potom, tak ktorí nás aj kontaktujú, že ešte sa im neozvali, že prečo sa im neozvali a že ešte nemajú stále robotu, tak snažíme sa akože ísť priamo ešte aj do tých firmov, popýtať sa, že čo je vo veci, či dostali ten životopis, lebo väčšina je priamo, ideme do firmy a tam zaniesieme.
A povedz nám, ako si sa dostala k tejto práci?
Tak začala som prvá ako upratovačka, z upratovačky aj páriť som začala a potom ma vybrali do tohto projektu.
Pracovala si niekde aj predtým?
Áno, pracovala som.
Pracovala si v akej oblasti, čo si robila?
Tak väčšina som pracovala ako upratovačka. No a iné takéto nie.
Ako vnímaš túto prácu? Prečo je to trošku iné ako poupratovať, navariť? Je to ten kontakt s ľuďmi? Baví ťa to?
Práve, že ma to baví, lebo som v kontakte takými ľuďmi, že teraz tí ľudia to potrebujú, túto pomoc. A som si vedoma, že keď prídeme do takých týchto, kde sú väčšina cigáňov našich a viem, že nemajú šancu sa zamestnať, no ja som predtým takú šancu nemala. Že niekto prišiel, opoznámil ma, alebo že by mi niečím pomohol. Nemala som šancu a preto to baví ma hlavne, že tú šancu viem pomôcť tým ľuďom. Ísť za nimi a povedať im, že je takáto šanca, vie sa zamestnať, vie sa mať lepšie, nemusí čakať na nejaké dávky, nejaké prídavky, predsa na to čaká tiež celý mesiac. Je to aj už na dnešnej dobe. A ten človek nevie, čo má robiť celý mesiac, keď dostane nejakých pár korún.
Stavka, obrátim sa na teba opäť. Ako ty vnímaš pomoc takéhoto pracovníka v projekte?
Veľmi dobre, lebo vlastne Zlaté Rómka a bez nej by sa dostať priamo do tej komunity nedalo. Uh-huh. Oni to tak vnímajú, že nechcú spolupracovať s niekým, kto je na nejakej vyššej pozícii ako oni vlastne.
Uh-huh. Vnímajú vás skôr ako nejakú kontrolu alebo nejakú sociálku.
Uh-huh.
A tým, že vlastne Zlatka väčšinou sa pravdepodobne aj poznáte.
Áno.
Hej. A je to také prirodzené pre nich, že príde niekto za
nimi. Neboja sa.
Neboja sa povedať, neboja sa, hej, spolupracovať.
A aj pri vyhľadávaní, že ja napríklad som nemala prehľad taký ako ona, že kde je konkrétne, za kým ísť, kde sú takí ľudia, že je to jednoduchšie s ňou.
Vidíte význam tohto projektu, taký reálny význam, hej, že nie je to len o nejakom naháňaní papierov alebo o nejakom naplňaní nejakých ukazovateľov, ale taký reálny význam, má to význam, pomôže to tým ľuďom, v čom im to pomôže?
Áno, pomôže. Už máme dokonca aj prvých, ktorí sa už zamestnali, takže to je to krásne vidieť to, že naozaj to funguje. A celkovo so všetkým vlastne. Čo s tým súvisí.
Čiže napríklad, ak majú aj nejaký iný problém, napríklad, ja neviem,
exekúcie majú viacej, čiže riešenie osobného bankrotu, sami by nevedeli ako, nevedeli by si poradiť.
A môžeme povedať, že vlastne to je tiež jedna z takých prekážok, pretože ak si človek, ktorý má exekúcie na krku, nájde prácu, tak hneď mu vlastne po začiatí zamestnania strhávajú exekúciu, čiže je to takým prvým krokom k vyriešeniu tej prekážky, hej, v tom zamestnaniu, že...
Ale napríklad celkovo nastaviť ten finančný rozpočet rodiny, že ako hospodáriť, ako si zadeliť peniaze, čo je prvoradé, aby im to vyšlo na celý mesiac.
Čiže aj v tomto im pomáhate. Ja viem, že realizujete aj ďalší projekt, ktorý je zameraný na pomoc pri bývaní a najmä pre ľudí, ktorí buď nemajú bývanie, alebo sú teda im hrozí, že o to bývanie prídu. Môžeš nám aj o tomto niečo povedať? V čom rámci tohto projektu robíte?
Tam vlastne tiež pomáhame pri ľuďom, ktorí buď sú už na ulici, že sa ocitli bez domovu, alebo ľuďom, ktorým hrozí strata bývania. Pomôžeme im nájsť bývanie a celkovo to vedenie, aby po ukončení projektu spolupráce s nami boli schopní sa postaviť na vlastné nohy a plnohodnotne žiť. Tam je pomoc od zbývaním, nejaké starostlivosť o domácnosť, poriadok, varenie, nákupy, čo sa dá lacnejšie kúpiť, ako sa zdravo stravovať, finančné hospodárenie, tiež ten rozpočet im nastavujeme, čo ako pomáhame aj pri hľadaní práci, aj tam.
Máte nejaké také konkrétne, taký konkrétny príklad, ktorý by si tak dala do pozornosti, že toto je to, čo sa nám podarilo, že to nemalo len nejaký krátkodobý efekt?
Áno, máme jedného klienta takého, ktorému hrozila strata bývania, už v podstate zo dňa na deň sa mal ocitnúť na ulici s družkou, dvomi deťmi a tretie vlastne bolo na ceste. Takým sme pomohli, našli sme im bývanie.
Môžeme asi podotknúť, že tiež je to rodina, ktorá je zmiešaná, čiže matka je Rómka, hej, a je problém pri vyhľadávaní bývania pre takéto rodiny.
Áno, to je častý problém, ale podarilo sa nám a dokonca si našiel aj prácu, s tým sme mu pomohli celkovo nastaviť finančný rozpočet. Teraz rodičovské zručnosti rozvíjame u jeho družky.
Čiže vidíš to tak, že je to príklad toho, že takáto pomoc je efektívna.
Áno. Aj oni to sami akože sú vďační a vidia to, že bez nás, bez našej pomoci by to bolo ťažšie a možno, že by to ani nedokázali. Majú niekoľko, sa môžu oprieť. Tak.
Obrátim sa presne v tomto na Zlatku. Ty si nám v predchádzajúcom rozhovore tiež priblížila svoju životnú cestu a všetky útrapy, s ktorými si musela bojovať. Vieš toto porovnať, že ty si to musela zvládnuť sama, respektíve s pomocou nejakých svojich príbuzných, ale nemala si pomoc niekoho ďalšieho. Vieš to teraz tak porovnať, lebo ty teraz si vlastne tá pomáhajúca. Vieš to tak nejak porovnať, že či to je dobré, alebo má to význam, nemá to význam?
Ja si myslím, že to má veľký význam. Aj s tým, že niekto sám príde za mnou, no je takáto šanca, lebo dá sa zamestnať, viem ti pomôcť, viem ti poradiť. Vieme ti ukázať miesta, je to veľké, plus s tým, že ja som to také nemala, ja som si musela sama za všetkým. A ja si myslím, že títo ľudia si to niektorí aj vážia, lebo aj keď nás vidia, už sa nám zdravia, už sú šťastní, keď nás vidia, a ako a čo, že sú vďační títo ľudia, že sa im niekto takto venuje alebo vie im pomôcť.
Nevnímajú túto pomoc v nejakom takom zmysle, že vy im pomáhate, pretože vy za to niečo určite máte, alebo že ste za to platení a preto im pomáhate?
Ani nie, lebo ja som povedala, že to je moje zamestnanie s tým, tom, že chodíme do tohto terénu za ľuďmi, im hľadať takto prácu, že kde sú presne, nie, nevidím také vôbec.
A vrátim sa ešte k tej diskriminácii. Hovorili sme, že aj pri tom bývaní je problém nájsť bývanie pre rómsku rodinu. Predpokladám, že toto isté je aj čo sa týka zamestnania, hej? Čiže sú zamestnávateľia, ktorí nedajú šancu človeku už len preto, že má tmavú pleť, že je Róm. Čo by si im odkázala, alebo obidve môžete povedať, čo by ste im odkázali, že...
Tak dať im šancu hlavne tým, aby naozaj pracovali, aby nesedeli doma a nečakali na nejaký príjem, ktorý nie je neustavične. A vždy lepšie ísť si, keď dostanem tú výplatu, niečo ísť si kúpiť, postarať sa o tie deti, vyplatiť si nejaké, hlavne tie šeky, výdavky, školy. Že doze toho platenia z takej malého príjmu, ako oni dostanú, tak to sa nedá. Nedá a nedá sa neustavične niekde ísť požičať a potom je ťažko vrácať.
A nejaký odkaz pre zamestnávateľov?
Že by to mohli aspoň vyskúšať a dať im šancu, lebo veľakrát naozaj sme sa stretli s tým, že keď videli priezvisko rómske, tak ani na pohovor nič. Alebo ešte taký prípad bol, že všetko v poriadku, a keď sme už prišli na ten pohovor a uvideli, že je to Róm, tak hneď nám povedali, že nie. Že dať aspoň šancu.
Že tie predsudky stále v našej spoločnosti pretrvávajú a ja pevne verím, že aj tento rozhovor prispeje k tomu, aby naozaj si ľudia, či už Rómovia alebo nerómovia, uvedomili, že ľudia sme rôzni, hej, a jednoznačne pravda je v tom, že nezáleží od farby pleti, ale od povahy človeka, od jeho schopnosti, od jeho vôle. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do nášho štúdia.
My ďakujem.
Dovidenia.